Lumea de mâine la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Astăzi ne îndreptăm atenția către inovația din domeniul medical și rezultatele acesteia. Medicina modernă a schimbat modul în care este efectuat un act medical și a îmbunătățit siguranța acestuia, iar tehnologia promite multe și pentru viitor. Revine în atenție și inteligența artificială, de data aceasta în cadrul evenimentului Women in Data Science, în cadrul căruia au fost puse în discuție provocări și oportunități în legătură cu această tehnologie. Iar cum tinerii sunt viitorul, vă propun să-i cunoaștem astăzi pe doi dintre membrii echipei Quantum Beats, pentru a afla mai multe despre proiectul cu care ei au câștigat premiul pentru inovare în cadrul unei competiții de robotică. Iar emisiunea nu se încheie fără a vă aduce în atenție demersul unui profesor din județul Călăraș, acela de a învăța pe elevi și nu numai, cum să folosească tehnologia în mod responsabil. Sunt Tibi Ursan, a început o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine.
De mâine.
Inovația în medicină schimbă atât modul în care medicul efectuează actul medical, dar și modul în care pacientul se recuperează. Operațiile sunt acum mai rapide, mai sigure, iar pacientul se poate întoarce în societate mai repede. Asta este posibil mulțumită unor tehnologii precum robotica sau laserele. În oftalmologie, laserele permit corecția dioptriilor într-un interval de doar câteva minute. Cât de mult a evoluat această ramură a medicinei în ultimele decenii? Și cum se prefigurează viitorul chirurgiei oftalmologice? Cât de importantă este prevenția și cât de tare ne afectează utilizarea excesivă a ecranelor? Primim răspunsurile de la chirurgul oftalmolog Teodor Holhoș în dialog cu Angela Cerven.
Noile metode de tratament implică foarte multă tehnologie, robotică, laserul creează un lenticul, o feliuță din cornee se extrage și această feliuță se creează în 7 secunde. Tehnologia a evoluat extrem de mult, se făceau incizii cu bisturiu, se tăia ca o rază de soare în periferia corneei și cu mâna practic se făcea această operație refractivă. Acum 35 de ani s-au inventat laserele și au tot evoluat. Am ajuns să utilizăm și în România și în lume.
Care sunt beneficiile noilor metode?
Cele mai importante beneficii sunt legate de siguranță. Laserul acesta este de 4 ori mai rapid ca vechea generație, de 4 ori mai sigur, are centrare automată, ciclotorsiune automată, deci foarte multe sisteme de siguranță și, nu în ultimul rând, confortul pacientului. Deja de a doua zi, pacientul poate să-și desfășoare orice activitate, toate dioptriile în curând vor fi posibil să le operăm cu laser.
Mai sunt folosite și alte tehnici moderne.
La pacienții după 40 de ani avem opțiunea de implant de cristalin și la pacienții care au și cataractă se folosește acest implant de cristalin modern. De ce zic modern? Pentru că acest cristalin se foldează, se pliază și se desface în ochi și practic intră în ochi printr-un tunel de 2,2 mm. Nu se mai coase ochiul, nu se face operație cu injecție și operația e 3 minute și scapă pacienții de ochelari cu cristaline trifocale, cele mai performante, în o operație de 3 minute. Aici trebuie un pic și maestria chirurgului. Noi acum utilizăm ochii foarte mult de aproape și specia noastră evoluează în funcție de nevoi. Nevoile noastre fiind de aproape, acolo miopizăm practic. Și copiii deja de mici stau în fața telefoanelor, petrec mult timp și este studiu de la Organizația Mondială a Sănătății că până în 2050 jumătate din populația lumii va dezvolta miopie, adică dioptrii cu minus, nu mai văd bine pacienții la distanță, în schimb văd foarte bine la aproape. Trebuie să utilizăm cu moderație și tehnologia, în special la copii, maxim o oră pe zi și dacă se poate împărțită ora aceea, nu dintr-o dată, și cu pauze. Mai bine să lăsăm la televizor, că ochii privesc mai în depărtare decât să stea pe tabletă sau pe telefon să se uite la desene sau la jocuri.
Ce le-ați spune adulților?
Mai ales că a fost săptămâna glaucomului, e foarte important să vină la un consult o dată pe an. Glaucomul, de exemplu, nu doare deloc și atunci nu știu că au probleme. Fără un consult, dar atenție foarte mare, trebuie un consult la o clinică cu picături. Trebuie picături minim de 3 ori să relaxăm mușchii ciliari, să putem vedea la retină, în spatele ochiului, dacă nu sunt și alte probleme. Pe lângă tensiunea intraoculară, adică glaucom, mai putem găsi foarte multe patologii, diabet. Mulți pacienți acum îi găsim noi cu diabet, ei neștiind că au diabet, doar printr-un consult oftalmologic complet cu fund de ochi. Pentru că acolo se sparg vase de sânge la retină și noi le putem vedea. Deci la adulți, mesajul important e să vină la un consult o dată pe an, este obligatoriu, chiar dacă nu ne doare nimica. Pentru că așa putem să găsim probleme, că dacă avem, să le găsim din timp. Doar așa le putem corecta mai ușor și să nu ajungem la orbire. Legat de viitorul în chirurgia oftalmologiei, acum viitorul este foarte mult legat de tehnologie. Pe lângă partea de operații care sunt foarte rapide, tehnologia a ajuns acum să poată măsura cu precizie de un micron straturile cornee ca să știm dacă sunt probleme. Și dacă vorbim, de exemplu, de boală glaucomă, tratamentul este gratuit oferit de statul român.
Luna martie a adus o nouă ediție a evenimentului Women in Data Science, iar inteligența artificială a marcat această ediție. Este o tehnologie din ce în ce mai prezentă în viața de zi cu zi. Asta înseamnă și provocări, spre exemplu cele de ordin legislativ. dar înseamnă și oportunități. Inteligența artificială modelează și piața muncii, automatizând procese și, drept urmare, înlocuind anumite meserii, în același timp deschizând calea către unele noi. Data Scientist este una dintre acestea. Aflăm mai multe din reportajul realizat de Anca Cocoroveanu.
Reprezentarea femeilor la nivel mondial în domeniul științei datelor este una încă redusă. Studiile internaționale arată că doar 21% dintre cercetători în știința datelor sunt femei. Cele 25 de femei specialiste în domeniu, care au urcat pe scena conferinței Women in Science, adică femeile în domeniul științei datelor, spun că această nouă meserie va fi una dintre cele mai căutate și bine plătite din lume. Tema celei de-a patra ediții a conferinței a fost inteligența artificială și maniera în care aceasta poate fi folosită într-un mod etic. Alexandra Dinu, expert la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Să nu uităm că inteligența artificială, în primul rând, este o unealtă. În același mod în care un bucătar poate să facă minuni cu un cuțit, așa și cei care își doresc să implementeze securitate cibernetică într-un mod sigur, pot să facă minuni cu ea. Și există foarte multe moduri prin care inteligența artificială poate să ajute la securitate cibernetică. Dacă implementezi un model de AI care să îți detecteze patternuri din trecut și să vadă care au fost cele mai vulnerabile locuri, poate să-ți detecteze unde anume poate să se întâmple un atac, iar tu poți să previi acest lucru. Poți să analizeze anumite tipare ale utilizatorului, astfel încât în momentul în care acele tipare se schimbă, să tragă un semnal de alarmă că există o posibilitate să existe un atac. Și atunci, dacă folosim inteligența artificială într-un corect, de bună credință, așa cum a fost ea intenționată să fie folosită atunci când a fost inventată, avem toate șansele să facem lucruri extraordinar de bune cu ea.
În cel mult 2 luni de zile va fi adoptată strategia națională în domeniul inteligenței artificiale, a declarat Alina Pârâială, șefa Serviciului Programe și Proiecte în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României.
Aproape toate statele europene, cu excepția a 3 sau 4 și din păcate și noi facem parte din această excepție, au câte o strategie națională, fie că sunt la prima sau la a doua sau la a treia iterație. Cum celelalte state au văzut în această tehnologie, într-o singură tehnologie, i-a văzut potențialul economic. Este tehnologia cu potențialul economic cel mai mare, cu impactul asupra valorii adăugate globale cel mai mare. Se preconizează că investițiile în domeniul inteligenței artificiale până în 2025, la nivel global, vor depăși 200 de miliarde de dolari. Deci gândiți-vă care este impactul tehnologiei, cum celelalte state și-au făcut o viziune comună, unitară, la nivel de țară, pentru a profita, pentru a reuși să beneficieze de toate avantajele și aturile acestei tehnologii, așa trebuie să facem și noi. Practic să reușim să cumulăm toate aceste eforturi de dezvoltare și de utilizare a tehnologiei AI și în România.
Evenimentul a avut ca scop reglementarea data science ca domeniu de studiu și recunoașterea ocupației de data scientist ca profesie independentă recunoscută în codul ocupațiilor din România.
Ascultați Lumea de Mâine la Radio România Actualități. Facem cunoștință în continuare cu o parte a echipei Quantum Bits. Cei 9 membri ai echipei, pasionați de robotică, au câștigat locul întâi și trofeul pentru inovare în cadrul competiției First LEGO League, cu proiectul Sports But Arts. Daniela Morari, realizator Smartbox, a discutat cu doi dintre membrii echipei, Sandra Paul și Andrei Banu, despre proiectul câștigător. Urmează o mică parte din povestea și viziunea acestora despre munca și rezultatele lor, despre importanța sportului și competiția First LEGO League.
Este o competiție internațională de robotică care implică atât abilități sociale, cât și abilități tehnice, precum informatica, în programarea robotului și creativitatea și construcția robotului. Pentru că noi în fiecare an avem o tematică anumită dată de organizatori și cu diferite misiuni pe care noi trebuie să facem robotul nostru construit de noi. Vă va spune Andrei mai multe despre proiectul de inovare de anul acesta.
Inițial aveam mai multe idei, precum un suport 3D pentru bătele de baseball, pentru că era ușor de produs și folositor, dar ne-am gândit să alegem acest proiect al nostru, Sports But Arts, pentru că am observat că în România, comparativ cu restul țărilor din Uniunea Europeană, se fac foarte puține sporturi.
Și în ce constă exact proiectul dezvoltat de Quantum Bits și cum îmbină el sportul cu arta?
Tema proiectului nu e neapărat arta, sunt hobby-urile. Și am observat că mulți dintre noi facem diferite sporturi.
Eu sunt caiacistă de performanță și mereu sunt confundată cu canoiști sau cu canotori. Însă acestea sunt trei sporturi diferite. Iar tematica de anul acesta în felele a fost artă în hobby-urile noastre. Și așa cum a spus și Andrei, am observat că sportul este o pasiune comună în echipa noastră și ne-am gândit cum am putea să combinăm arta cu hobby-urile noastre. Și așa am ajuns la ideea pe care am și dezvoltat-o și cu care am mers și în concurs, în care am creat 12 postere cu diferite sporturi pe care noi copiii din echipă le-am făcut. Le-am pus în stațiile de metrou. Am făcut un poster cu diferențele dintre caiac, canoe și canotaj. Am făcut inclusiv basketul și voleiul, inclusiv scrima, pentru că acestea sunt sporturi pe care le practicăm în echipă.
Toate sporturile care le-am făcut sunt înot, volei, ciclism, basket, beneficiile fitness-ului, ski, handball, caiac, canoe și canotaj și diferențele între ele, rugby, sporturi pentru oameni cu dizabilități, scrima și oina.
Tot acest proiect a început și de la o greșeală pe care am găsit-o citind manualul de fizică de clasa 7-a. La pagina 51 face greșeala dintre o barcă de caiac cu o canoe și padela, cea cu care tragem la caiac, i-au spus vâslă. Ori nu este corect și prin acest intermediu al posterelor putem să informăm oamenii despre lucruri mai puțin cunoscute și în același timp, în partea de jos dreapta al fiecărui poster pe care l-am creat, este un QR code pe care oamenii atunci când îl scanează îl duc în site-ul pe care Andrei și cu încă un coleg l-au dezvoltat și este foarte interesant și vă recomand tuturor să intrați pe el.
În ce stații de metrou ați amplasat aceste postere?
Noi am pus postere în stația Politehnica, Eroilor și Angel Salini.
Proiectul nostru este scalabil și chiar poate să-l ducem prin tot Bucureștiul, nu doar în metrouri. Foarte puțin oameni din România fac sport. Am observat, făcând research, că să facem 10-20 de minute de sport pe zi ne prelungește viața cu 10 ani.
Aveți și sprijinul unor sportivi cunoscuți din România?
Inclusiv Cătălin Chirilă ne susține, pentru că până la urmă 2024 este anul Jocurilor Olimpice și imediat în vară încep și Jocurile Olimpice de vară, care includ și caiac, canoe și canotaj.
Și premiile pe care le-ați primit acum, recent, pentru munca voastră, vă stimulează să vă înscrieți mai departe în alte competiții, eventual la un alt nivel?
Categoric.
Și ce aveți în plan?
Categoric, pentru că noi suntem echipa gimnaziului de FLL, însă părinții noștri, părinții echipei noastre, sunt Quantum Robotics, care este echipa liceului de la școala de la care provenim, ICHB, care participă în concursul FTC și ne-am dorit să ajungem și noi în puține ani la număr împreună cu cei de la Quantum Robotics să participăm la FTC.
Și toată munca voastră, de fapt, înseamnă hobby și plăcere.
Și, într-adevăr, să și stimulăm copiii să facă sport, pentru că este un lucru foarte important. Numai 6% din populația României face sport, cât timp alte țări din Uniunea Europeană fac până la 75% din populație, iar media este de 45%. Și noi sperăm și credem în acest proiect că putem stimula mai mulți copii și tineri să practice sport.
Lumea de mâine.
Bine ar fi ca toți tinerii să folosească tehnologia în scop productiv și cu măsură, și nu invers, să ajungă chiar ei să fie folosiți de tehnologie. Însă, din păcate, asta nu se întâmplă, iar de la a folosi un gadget în mod benefic și până a ajunge la a pierde ore în șir în fața ecranului, nu este distanță foarte mare. Chiar dacă digitalizarea este tot mai prezentă în mediul școlar, nu toți elevii știu să folosească dispozitivele digitale în mod responsabil. Diana Gheorghe, profesor la școala din comuna Modelu, județul Călăraș, își propune să schimbe acest lucru. Așa că a creat două manuale auxiliare pe care învață atât pe elevi, cât și pe profesori să utilizeze în mod eficient resursele digitale pe care le-au la îndemână. Aflăm mai multe din materialul realizat de Mădălin Sofronie.
Avem nevoie de cunoștințe, dar însă acestea trebuie ghidate și elevii nu trebuie doar să aibă un telefon sau o tabletă pe care doar să se joace. Noi trebuie să-i ajutăm, să-i ghidăm, să le explicăm cum pot folosi aceste dispozitive digitale pentru ca ei să nu le folosească așa haotic.
De la această idee a pornit Diana Gheorghe în momentul în care a scris caietele care îi ajută pe elevi să utilizeze computerul în mod responsabil.
Am ales să scriu o carte pentru ei despre limbajul vizual de programare Scratch. Această carte are 3 componente. Există un suport digital, un caiet al elevului și un caiet al profesorului. Fiecare dintre cele 3 componente ale cărții sunt intercalate între ele. Ele trebuie practic îmbinate.
Cât timp v-a luat să gândiți cartea și să o vedeți așa tipărită?
Aproximativ un an.
Și nu doar elevii sunt învățați cum să utilizeze un calculator. Diana Gheorghe a creat un caiet și pentru profesori.
După ce am început să-mi creez lecțiile, câteva colege, eu arătându-le tot timpul ce am făcut, ia uite cum ți se pare, ea încearcă, le rugam tot timpul să încerce și ele să creeze acele proiecte, să verificăm practic dacă ies sau nu, și am ajuns la ideea că ar fi mult mai benefic pentru toată lumea dacă toată munca mea depusă ar fi înglobat așa într-o cărticică. Și așa a apărut și acest caiet al profesorului care îi ajută pe cei care nu au contact cu lumea digitală.
Luna martie s-a încheiat cu Ziua Mondială a Backup-ului de Date. Și poate că niciodată datele nu au fost atât de importante pe cât sunt în aceste vremuri pe care le trăim. În fiecare zi sunt pierdute cantități uriașe de date, iar acest lucru poate fi evitat printr-un simplu backup al acestora. Exact asta își propune și Ziua Mondială a Backup-ului de Date, 31 martie, să reamintească, măcar o dată pe an, de datele pe care dorim să le păstrăm în siguranță. Ce este acela un backup? Pe scurt, o copie de rezervă a datelor respective. Cum putem ajunge în situația de a ne pierde datele? Prin pierderea fizică a unui dispozitiv, prin compromiterea acestuia în urma unui atac cibernetic sau din motive tehnice în urma defectării dispozitivului. În oricare dintre aceste scenarii, o copie de rezervă a datelor este esențială. O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final și va putea fi reascultată în scurt timp de pe pagina de podcast la orice oră. Sunt Tibi Ursan, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați ales să-mi fiți alături și să ne îndreptăm împreună atenția către Lumea de Mâine. Până data viitoare, toate cele bune!